Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura, la cea de-a doua biserică, biserica din Smirna, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 8. Dacă aveți buletinul de studiu, puteți să deschideți, la pagina 23 aveți și acolo textul biblic pentru cei care nu aveți Scriptura la îndemână. Biserica din Smirna. Cuvântul lui Dumnezeu, haideți să-l ascultăm citit în această dupămasă. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat: știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unul din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Haideți împreună să descoperim relevanța sau aplicabilitatea acestui pasaj pentru zilele noastre. Nu vom putea face asta până mai întâi nu îl contextualizăm pasajul foarte bine, până nu îl vom așeza în contextul lui, ca după ce ne vom asigura că am reușit să descoperim situația cu care biserica din Smirna se preocupa, vom putea aduce mesajul pentru noi corect și clar, în așa fel încât cuvântul lui Dumnezeu să fie cât se poate de profund și aplicat pentru situația noastră. Reiau ce spuneam foarte scurt de dimineață, aduceți-vă aminte că spuneam de biserica din Efes, că biserica din Efes este o biserică pe care ți-ai fi dorit la prima vedere să o păstorești, o biserică care muncea, o biserică care dăruia, o biserică care se cheltuia până la epuizare, dar care are o problemă pe care Domnul o scoate în evidență. Dacă vă aduceți aminte împreună cu mine, biserica din Efes a pierdut sau și-a părăsit dragostea dintâi? Vă aduceți aminte? A părăsit. Una e să pierzi. Poate fi dintr-o neglijență, poate fi dintr-o neatenție, uneori nu ești intenționat să pierzi. Dar când părăsești, acolo intervine neglijența intenționată. Acolo devine superficialitate. E ca în relație, e ca în relația de familie. Când nu înțelegi importanța familiei, importanța dragostei și nu faci, cum zice românul, ce trebuiește, adică nu pui lemne pe foc. Se stinge focul. Se stinge focul. Se duce entuziasmul, se duce pasiunea și biserica din Efes, datorită acestei neglijențe, acestei superficialități, fiind foarte atrasă și foarte obosită de activismul în care era implicată, uită această importantă coordonată, și anume să dedici timp relației, dragostei și părăsește, zice cuvântul, dragostea dintâi. Ei bine, în această seară descoperim, cum spuneam de dimineață, o biserică care suferă, o biserică zdrobită literalmente, o biserică care trece printr-un val de prigoană extrem, 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 extrem de dur. Vom descoperi în această seară câteva aspecte foarte importante în discuția noastră. O biserică zdrobită, dar o biserică binecuvântată, dar o biserică biruitoare, o biserică căreia, dacă vă uitați în materialul pe care l-am pus la dispoziția dumneavoastră în pagina 20, Domnul nu-i reproșează nimic. Wow! Nu-i întâmplător că avem și o Smirna în orașul Timișoara, da? Avem și noi o biserică Smirna. A împrumutat comunitatea din cartierul Vii acest frumos nume al unei biserici biruitoare, a unei biserici, deși încercată, deși prigonită, care rămâne în picioare. E bine, dragii mei, dați-mi voie foarte pe scurt să observăm că inițial, în contextul în care Apostolul Ioan scrie pasajul nostru, se pare că orașul Izmir de astăzi, Smirna de atunci, avea o populație undeva între 100 și aproape 200 de mii de locuitori. Era un oraș port și acest oraș avea pretenția despre el că este coroana Asiei. Că este the first, este primul dintre toți, este primul dintre toate. El este cel mai important. Avea bibliotecă, avea stadion, avea ce n-avea, temple de toate felurile, o bună relație cu Roma, o foarte bună relație cu Roma, cum vom descoperi în această dupămasă. Și biserica asta avea pretenția, orașul în care ea locuia, că este cel mai înfloritor dintre toate. Ei bine, Domnul Iisus Hristos, în momentul în care se adresează bisericii asuprită de comunitatea Smirnei, vine și spune: eu sunt the first, eu sunt cel dintâi. Nu ei, nu edilul orașului, nu consiliul, nu oamenii care conduc această comunitate, nu ei sunt primii, nu ei au primul cuvânt și ultimul, ci eu sunt cel dintâi, zice cuvântul lui Dumnezeu în textul pe care l-am citit. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Adică unei biserici prigonite, acest mesaj era esențial. Era esențial pentru că comunitatea avea nevoie să știe că în contextul acela, în contextul acela, Hristos rămâne deasupra tuturor lucrurilor. Că Hristos este cel care are ultimul cuvânt, că indiferent ce se întâmplă, indiferent ce va trebui să vină peste comunitatea din Smirna, Hristos este cel care are totul în control. Hristos este deasupra istoriei. Hristos ține toate lucrurile în mâna Lui, pentru că El este cel dintâi și cel de pe urmă. În această seară aș vrea să-ți aduci aminte împreună cu mine că Hristos este și în viața ta cel dintâi și cel de pe urmă. Eu nu știu sigur contextul în care te găsești, dar aș vrea să iei în această seară mesajul acesta. Aș vrea să-ți îndrepți ochii în seara aceasta spre Hristosul care este deasupra tuturor, care veghează toate lucrurile, care controlează toate lucrurile, care toate lucrurile le cântărește. Nimic nu-i scapă, cel dintâi și cel din urmă. Ia cuvântul acesta. Ia cuvântul acesta și înțelege în seara asta că totul îți este asigurat prin Hristos, slăvit să fie El. Că tot destinul tău, că toată direcția este cunoscută de cel care este primul, dar și cel de pe urmă. Primul, dar și cel de pe urmă. De asemenea, Ioan îl descrie, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, în al doilea rând, ca cel care a fost mort, sau cel care a murit, dar acum a înviat. Se potrivește atât de bine contextual din nou. De ce? Pentru că și Smirna însăși a murit în anul 600 înainte de Hristos, în urma unor atacuri repetate. Orașul a fost distrus în cea mai mare parte și în ciuda tuturor oameni care nu se așteptau, în anul 290, el este reconstruit într-o mai mare grandoare și într-o mai mare splendoare. Ei bine, unor oameni care aveau despre sine impresia că ei sunt, Hristos vine și le zice: eu sunt cel care am fost mort, dar acum sunt viu. Ce aduce bisericii care era în suferință, această revelație a lui Hristos, ce le aduce bisericii această imagine în ceea ce înseamnă viitorul lor, și anume că viitorul lor este asigurat în Hristos. Că viitorul lor este asigurat în Hristos, dar chiar și în prezent Hristos are un cuvânt de spus. Aleluia! Chiar și în prezent, deși ne este clar viitorul, în prezent însă Hristos are și aici un cuvânt. Este atât de important pentru mine și atât de important pentru tine să-L vezi pe Hristos aici ca domnind peste istorie, să-L vezi pe Hristos nu doar în trecut, să-L vezi pe Hristos nu doar în viitor, ci în seara asta aș vrea împreună cu mine să-L vezi pe Hristos și în prezent. Ca cel din tâi și cel de pe urmă, cel care a fost mort, dar acum e viu. Dar acum e viu. Fie ca în seara aceasta cuvântul Scripturii să-ți aducă speranță, amin? Să-ți aducă încredere, să-ți aducă liniște, să-ți aducă pace în această seară. De ce? Pentru că Domnul are ultimul cuvânt. Haideți să vedem împreună ce le entuziasmează pe Hristos în textul nostru cu privire la această biserică. Am zis că de fiecare dată epistola adresată bisericilor urmărește un tipar și în mod deosebit Domnul întotdeauna scoate în evidență lucrurile pozitive. Descoperim în această biserică redusă ca și comunitate comparativ cu Efesul sau cu altele că Domnul nu are, cum spuneam, nimic să-i reproșeze, dar apreciază trei lucruri. Hai să ne uităm împreună. Știu necazul tău. Știu sărăcia ta și trei, batjocurile din partea celor care zic sau celor ce zic că sunt iudei. Păi astea sunt calități? Păi asta e de apreciat? Cât de ciudat sună aceste trei lucruri în contextul zilelor noastre, în care succes are omul care are foarte multe like-uri la pagina lui, indiferent pe ce canal de socializare ar fi. Succes are omul care are cei mai mulți followers. Succes are omul care are cea mai înaltă poziție. Succes are omul care se bucură de toate, de aprecieri, de recunoaștere locală, de ce nu internațională. Succes are o biserică grandioasă, cu un patrimoniu celebru, puternic, spuneam de dimineață, cu numere mari. În contextul zilelor noastre, astea nu sunt lucruri cu care să te lauzi, astea nu sunt lucruri de apreciat, dimpotrivă sunt considerate probleme, slăbiciuni, tragedii. Cum să apreciezi și să onorezi pe cineva care are necazuri, pe cineva sărac și pe cineva care este obiectul batjocorei? Cum aș putea să apreciez așa ceva? Cum aș putea să-mi doresc așa ceva în viața mea? Fiecare din noi suntem tentați să fugim, suntem tentați să evităm astfel de situații, suntem căutați să rezolvăm astfel de situații în viața noastră. Dar haideți să vedem modul în care Hristos onorează. De ce? Pentru că biserica de astăzi a uitat centralitatea, a uitat importanța urmăririi sau părtășiei, cum spune Apostolul Pavel în Filipenii, capitolul 3, versetul 10, suferințelor lui Hristos. Biserica de astăzi, dar nu vom găsi lucrul acesta în Smirna, biserica de astăzi caută să evite suferința, biserica de astăzi caută să evite necazul, biserica de astăzi caută să evite tragedia bârfei, tragedia, dacă vrei, batjocorei. Biserica modernă, postmodernă, va căuta să facă tot ce ține de ea ca să evite, ca să nu sufere. ca să nu sufere. Și așa că se fac pacturi, se fac alianțe, se fac înțelegeri. Mai lași tu, mai lăsăm și noi și toată lumea să fie happy. Biserica din Smirna este o biserică care nu acceptă compromisul. Știu, zice Domnul, în primul rând, în textul nostru, știu necazul tău. Necazul nu este legat de durerea pe care tu ai de măsia sau de cap în momentul ăsta. Necazul, în terminologia folosită aici de Apostolul Pavel, este persecuție. Comunitatea din Smirna era o comunitate mixtă. Întâlnem și cetățeni romani, foarte mulți, foarte mulți, dar parcă mai mulți sau cel puțin în același procentaj întâlnim o comunitate foarte puternică de evrei. Foarte puternică de evrei. E bine, oamenii ăștia primiseră acceptul din partea Romei să-și ducă credința în pace și în liniște. În prima fază a creștinismului timpuriu, romanii au identificat mișcarea creștină cu mișcarea iudaică. Pentru ei era unul și același, creștinul și evreul. Dar pentru că oamenii ăștia care îl urmau pe Hristos au început să deranjeze, au început să ia atitudine, au început să fie vocali în piață, au început să impresioneze, au început să aibă un mesaj clar împotriva cezarului, predicând, proclamând în imnuri, în mesaje, în epistolele scrise că Iisus Hristos este singurul Domn. Biserica asta a început să deranjeze și pentru că biserica asta deranja și pentru că biserica asta strica apele, ploile, înțelegerii comunității evreiești, cei care se ridică în prima fază împotriva bisericii din Smirna este comunitatea iudaică pe care Apostolul Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, o numește în contextul nostru. Dacă vă uitați împreună cu mine în versetul 9, partea finală, o sinagogă a satanei. Este modul în care Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vrea să transmită comunității acest mare adevăr. Sinagogă a satanei. Acum, dumneavoastră știți că noi ne găsim într-un context apocaliptic, în care limbajul nu este întotdeauna cel literar, în care nu e întotdeauna sensul primar al cuvântului. Întotdeauna va trebui să vezi cum se potrivește interpretarea ta sau modul în care înțelegi lucrurile în context. Acum noi știm că satan este o ființă spirituală. Acum noi știm că el n-are nevoie de un loc, că el n-are nevoie de o casă, el n-are nevoie de o încăpere în care să se adune, că nu vorbim despre o biserică satanistă acolo, ci vorbim despre o expresie pe care Ioan o folosește cu trimitere la o altă expresie pe care o folosește Hristos mai înainte, și anume, aduceți-vă aminte că într-un context în care evreii se băteau cu pumnul în piept că ei sunt al lui Moise și că au legea și profeții, vă aduceți aminte ce le spune Hristos? Voi aveți ca tată diavolul. Sinagoga satanei înseamnă că acești evrei care ar fi trebuit în mod normal, conform legii lui Moise și a inimilor cucerite de Dumnezeul Atotputernic, evreii ăștia ar fi trebuit să fie iubitori de oameni. Evreii ăștia ar fi trebuit să spună nu compromisului. Evreii ăștia ar fi trebuit să stea în picioare și să nu se compromită cu Roma și să nu accepte politicul să-și găsească loc în religios, în spiritual. Nu, ar fi trebuit să stea deoparte, ar fi trebuit să îndure și să sufere. Ei bine, comunitatea asta iudaică, ca să-și păstreze avantajele, accepta compromisul Romei. Accepta să financeze templele care erau dedicate cultului împăratului, acceptau să-și dea donațiile lor acolo, acceptau să aibă tot felul de meeting-uri, de întâlniri, în care abdicau de la adevăratele valori. Mai mult decât atât, au început prigoana împotriva creștinilor. În Smirna este unul dintre primii martiri celebri și cunoscuți ai bisericii primare, pe numele lui Policarp. Era fruntașul, era prezbiterul în vârstă al comunității. El este părât de evrei. El este scos în față de evrei. E adus în atenția comunității, în fața arenei orașului. Și acolo se face rapid un complet de judecată. Iar dregătorul, vrând să-i cruțe bătrânețea, îl determină să abdice de la credință, spunând, vino și tu în față și declară că Cezar este domn. Atât ți-o fac în comunitatea ta. Uite-i. Și sunt tot evrei. Pentru că dregătorul, repet, el nu făcea diferența între evrei și creștini. Romanul nu făcea diferența în primele etapele bisericii primare. Uite, e la fel ca tine. Și este consemnată mărturia acestui mare bărbat al lui Dumnezeu. 86 de ani l-am slujit pe Hristos, zice el, și mi-a făcut numai bine. Cum aș putea să-mi hulesc, fii atent că își alege cu atenție cuvintele, împăratul care m-a mântuit. Cum aș putea să-mi aleg împăratul acum? Nu, mărturia lui este profundă și puternică. Există un singur împărat și ăsta e Hristos, slăvit să fie El, pentru că termenul domn, asta însemna curios, înseamnă stăpân. Până absolut, el era folosit cu predilecție pentru Cezar și Policarp face această mărturie și zice nu există alt împărat decât Domnul. Mulțimea a năvălit frenetică, obsedată de sânge, au adus lemne, surcele, au tăiat acolo tot, l-au pus în jurul acestui bărbat al lui Hristos și au dat foc. Și în mijlocul acelor flăcări, consemnează istoria, se auzea cu un glas puternic acest bărbat al lui Hristos care proclama și celebra Domnia lui Hristos. Știu, zice Domnul, suferința ta. Întrebarea practică pe care o am pentru noi astăzi, suferința la nivel cel puțin contextual românesc, european 2019, nu este una a limitărilor fizice, al suferințelor fizice sau al privațiunii de libertate. Este o suferință și o persecuție la nivelul ideilor, concepțiilor. Care va fi atitudinea ta? Care va fi atitudinea mea? Cum voi reacționa în contextul persecuțiilor la nivelul ăsta? Cum voi acționa? Care va fi atitudinea mea? Și dăm voie să-ți spun foarte concret o situație la care m-am gândit și vreau să o împărtășim împreună în această seară. Cum vei reacționa, de exemplu, la locul tău de muncă? Vei căuta să eviți orice persecuție? Vei căuta să nu se știe despre tine că ești creștin? Vei căuta să driblezi foarte fin întrebările, poate uneori persistente sau incomode, ale colegilor tăi, ale colegelor tale? Vei fi provocat să-ți expui punctul de vedere asupra comunității LGBTQ, poate? Vei căuta politically correct să fii? Voi căuta să fiu accesibil societății seculare, fără Dumnezeu? Sau voi sta ferm asemenea lui Policarp, asemenea creștinilor din Smirna, care în ciuda presiunilor, care în ciuda suferinței, în ciuda acestei persecuții, ei sunt fermi. În antiteză este, în antiteză pusă comunitatea lui Hristos cu comunitatea evrească numită comunitatea Satanei. Uitați-vă, vă rog, antiteza puternică din text. Comunitatea Satanei, acești evrei cu atâta istorie, cu atâta trecut, cu atâta har, se compromit. Voi trăi după modul secular, lumesc, de luni până sâmbătă și apoi duminică voi veni să fiu cu mâinile sus, închinându-mă ca și cum nimic nu s-a întâmplat? Poți să o faci. Evreii o făceau. Dar Hristos onorează comunitatea onestă. Hristos onorează comunitatea care se sacrifică. Hristos ne aduce aminte în această seară încă o dată că noi suntem chemați, că tu ești chemat și că eu sunt chemat să stau ferm în persecuții. De ce? Pentru că mi s-a făcut harul. Auzi ce zice Apostolul Pavel, i s-a făcut harul să suferim împreună cu el. Biserica zilelor noastre evită subiectele astea. Biserica zilelor noastre evită subiectele astea. Ne place foarte mult prosperitatea, ne place foarte mult să ni se vorbească despre ceea ce Dumnezeu ne dă și ne face. Ne place foarte mult să ni se spună cine suntem în Hristos și cât de grozav suntem. Și uneori acest exces duce spre un triumfalism care duce într-o zonă extrem de periculoasă, în care unii oameni își pierd realismul, mintea, și cred despre ei, cine știe ce, că sunt și că fac sau că ar putea să facă. Nu, nu suntem chemați să fim nici triumfaliști, nu suntem chemați să fim nici pesimiști de partea cealaltă, fricoși, fără speranță, pentru că în textul nostru la început Ioan spune: hei, Hristos este cel dintâi și cel de pe urmă, Hristos este cel care a fost mort și el a fost viu, Hristos controlează istoria, Hristos este deasupra tuturor, el are pentru tine un viitor sigur. Noi avem pe ce să ne construim credința, așteptările și speranța. Nu e construit în van, nu ne găsim pe un teren mișcător, ci dimpotrivă, credința noastră, speranța noastră este așezată pe o teologie, temelie și teologie fermă, și anume Hristos a înviat, slăvit să fie numele Lui. Asta este fundamentul credinței mele și credinței tale. În contextul acesta ești chemat și sunt chemat de cuvântul lui Dumnezeu să văd ce fac. Ce fac? Pentru că dacă nu, mă asemăn cu această comunitate numită de Hristos, comunitatea Satanei. De ce o alege? Pentru că Satan ce înseamnă? Cel care înșală. Mincinosul. Evreii nu sunt aia care sunt în carne, zice Pavel, ci evreii sunt aia care sunt în interior. Și atât de fain adusă discuția în Romani, încât învățăm și noi în seara asta. Creștin nu e ăla care arată ca un creștin. Creștin nu e acela care vine duminica și se închină. Creștin este cel care are viața transformată, are mintea schimbată, are valorile împărăției lui Dumnezeu. Și indiferent cum e circumstanța în care se găsește, el rămâne ferm. Doamne, ajută-ne la asta. Într-o lume a compromisului, într-o lume în care oamenii se compromit, Doamne, ajută-ne noi să stăm drepți, așa cum spunea Mișul îndemnul lui în timpul de închinare, să stăm drepți, nu aplecați, nu cocoșați, să stăm fermi. Mă veți întreba, Silviu, vom plăti pentru asta? Din păcate, da. Dar e biruință aici. Pentru că uite cum se termină pasajul. Cine e credincios, termenul este fidel. Până unde? Până la moarte. Ce va primi? Aleluia! Cununa
vieții. Cel ce va birui, versetul 11, partea finală, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Este aceeași idee de viață. Prima oară este în momentul în care Pavel face, Ioan face afirmația cu una vieții, aici este afirmat principiul pozitiv de viață, aici într-o formulare negativă, el vine și spune același lucru. De două ori accentuat, hei, în contextul în care oamenii vor să-ți ia viața, Hristos îți dă viața veșnică, Hristos îți asigură viața veșnică, Hristos îți asigură eternitatea. M-a sunat un prieten să-mi spună că cineva din biserică i-a dat un pond. Un grup de tineri din biserică făcea un long night, o noapte albă. Băi, zice, și mă duc în apartamentul respectiv și intru acolo. Și am găsit niște tineri din comunitatea noastră cum n-aș fi vrut să-i găsesc niciodată. Cu țigări, cu băuturi. Și i-am întrebat, ce faceți? Și unul dintre ei mai îndrăsneț a zis, frate, zice, eu nu le combin. Sâmbătă-i sâmbătă, zice, duminica-i duminică. La mine lucrurile sunt clare, zice. Nu le combin. Poți să faci asta? Mă poți păcăli pe mine? Ne poți păcăli pe noi? Cu siguranță. Dar Biblia îi numește pe oamenii care fac asta comunitatea satanei. Oameni care vin să mintă. Să înșele, să păcălească. Ei sunt evrei cu numele, dar ei nu sunt evrei în trăire, în viață. Așa că seara asta provocarea este așa de puternică pentru mine. Când mă uit la comunitatea asta, când mă uit la biserica asta, hei, învăț de la creștinii din Smirna că nu se poate așa. Că eu sunt al lui Hristos toată săptămâna. Amin? Doamne ajută-ne la asta, toată săptămâna, de luni până duminică, de duminică până duminică, dacă vrei. Toată săptămâna, eu sunt al lui Hristos, eu sunt al lui Hristos. Eu sunt al lui Hristos. Primul lucru pe care Hristos îl apreciază e că în această situație de persecuție, biserica din Smirna își păstrează, uite-te, te rog încă o dată împreună cu mine, versetul 10, partea finală, își păstrează fidelitatea, fii credincios, fidelitatea. Al doilea lucru pe care Domnul îl apreciază, foarte interesant. Sărăcia. Sunt doi termeni folosiți uneori în limba greacă pentru a defini sărăcia. Aici termenul pe care îl folosește Ioan este unul dintre cele mai extreme. Și anume, termenul pe care îl folosește aici înseamnă a nu avea nimic. Bă, când zic nimic, nimic. Noi spunem despre noi că suntem săraci, dar știi ce săraci suntem noi? Zice, băi, sunt sărac, mașina mea e veche de 5 ani și n-am bani să-mi iau una nouă. Bă, ce sărac sunt! Așa gândim noi, sărăcie. Mă, nu pot să mă duc în Maldive, nu mă duc în concediu decât în Turcia, on inclusiv. Bă, ce sărac sunt! Așa suntem noi, săraci. Aș vrea să mănânc, eu știu, zi-mi tu, în cel mai scump restaurant din Timișoara. Mă, nu pot să mănânc acolo, mănânc numai la Papa Sam, dau un exemplu, da? Păi ce săracă-s! Uneori, noi așa definim sărăcia. Noi suntem săraci. Dacă aș întreba aici, toți sunt săraci. Cu mine în frunte. Par n-ai, frate, cât îți de sărac eu. Puțin dintre noi care privim realist viața pe care o ducem. Întotdeauna comparația noastră este cu unii, cu alții. Dar termenul pe care îl folosește aici apostolul Ioan este unul care înseamnă sărăcie lucie, cum zice românul. Să n-ai după ce bea apă. N-are nimic. Ce se întâmpla? În timpul persecuțiilor, biserica, creștinii, au fost deposedați literalmente de toate bunurile lor. Închiși cei mai mulți dintre ei, își pierduseră casele, business-urile, proprietățile, nu mai aveau nimic. Care e atitudinea lor în contextul în care nu mai au nimic? Mi se pare foarte interesant Mi se pare foarte interesant și asta, trebuie să fac mențiunea asta în contextul ăsta. De ce? Pentru că vine un pic în antiteză cu starea noastră și cu situația în care și noi ne găsim astăzi, și anume, în contextul teologiei prosperității. Așa gândeau și evrei, ca și azi, și anume, că poporul lui Dumnezeu n-are voie să fie sărac. Poporul lui Dumnezeu nu poate fi sărac. Sărăcia este o expresie apostaziei, spuneau evreii. Este apostaziei, pur și simplu. E pedeapsa lui Dumnezeu pentru rebeliunea lui Israel. Asta găsim în profeți. Vezi Isaia, într-un mod deosebit, scoate în evidență lucrul acesta. Sărăcia este o aberație și nu-i permisă. Nu-i permisă în poporul lui Dumnezeu. Am auzit recent predici și nu dau nume de anumiți predicatori care spun, chiar se erijează în sume, câte zerouri în mii de euro ar trebui să aibă creștini în cont, da? Un creștin, domne, n-are voie să fie sărac. Dacă e sărac, e păcătos, e sub blestem, el trebuie să proclame bogăție peste el. Dacă ar fi lăsat Domnul atât, ar fi fost drept să ne gândim așa. Dar uitați-vă, vă rog, acea paranteză care e extrem de importantă aici. Ești sărac, dar ești bogat. Dacă ar fi așa foarte onest dintre astea două, care le alege? Nu mă minți că prima, că sunt convins că nu-ți place nici ție și nici mie. Pentru că în contextul unui materialist în care ne desfășurăm activitatea, așa contabilizăm noi binecuvântările. Sau nu, hai să zic, nu mai e așa. Contabilizăm binecuvântările. Foarte interesant mi se pare, dacă ne uităm împreună în capitolul... Am baterie. Mulțumesc. Dacă ne uităm la biserica din Laodiceea, dacă vă uitați împreună cu mine, la biserica din Laodiceea, haideți să vedem contextul în care Domnul vorbește cu biserica din Laodiceea și în mod deosebit aș vrea să vedem versetul. Dă-mi ăsta că mă descurc și cu el. Pentru că zici, versetul 17 din capitolul 3. Pentru că zici, sunt bogat. N-am nicio lipsă. M-am îmbogățit. Și fii atent ce zice Domnul, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Acum, sărăcia nu este o virtute și Domnul Hristos nu încurajează și nu este încurajată sărăcia în Scriptură că ar fi o virtute. Da? Dacă, hai să ne facem săraci toți, săraci fiind, suntem cei mai spirituali dintre oameni. Nu. Dar Domnul Dumnezeu încurajează biserica din Smirna, care fusese deposedată într-un mod abuziv de material, de lucrurile pe care le câștigaseră. Dar imaginează să-ți pierzi agoniseala de o viață. Domnul încurajează această comunitate pentru că în ciuda lipsurilor, în ciuda încercărilor, în ciuda tuturor lucrurilor care vin peste ei, ei sunt bogați. De ce? Pentru că Domnul revarsă din binecuvântările lui spirituale peste ei, slăvit să fie Domnul. Pentru că Domnul compensează. Domnul compensează și uneori când ești și sunt poate într-o astfel de situație, dacă sunt influențat de punctul de vedere vechi testamental și modul în care oamenii au înțeles uneori viața, da, aș putea să mă simt vinovat, aș putea să mă simt păcătos, aș putea să mă simt nebinecuvântat într-un context în care toți oamenii fac uz de material, de lucrurile astea, Eu n-am prea multe lucruri, eu nu reușesc să agonisesc și s-ar putea să vină și asupra mea și asupra ta această povară. Da, nu sunt binecuvântat, nu sunt binecuvântat. Nu, dragul meu. Nu, dragul meu. Binecuvântările de care vorbește Scriptura, binecuvântările despre care vorbește Domnul Dumnezeu, sunt unele de natură spirituală. Aș vrea, te rog, să afișez Marcu, capitolul 10, versetul 29 și 30 și să ne uităm împreună asupra acestui pasaj, din nou foarte important. Adevărat, adevărat vă spun, zicea Domnul Iisus Hristos, că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult. Din nou, începem să calculăm. Nu e material, numai. Casă, frați, surori, mame, copii, împreună cu prigonieri. De ce scoate Domnul în evidență sărăcia acestei comunități, dar arată din nou spre bogăția lor spirituală? Din nou, cheia este compromisul. Pentru că n-au lăsat de dragul materialismului să-și compromită sufletul, că pentru ei a fost mai importantă ideea veșniciei, răsplătirilor eterne, decât răsplătirile pământești. Încă o dată, nimic n-are Domnul împotriva bogăției, nu ne vrea pe nicicare dintre noi săraci, dar s-ar prea putea ca și biserica din Sibina uneori să trecem printr-o astfel de situație în care să fim provocați. Vom rămâne fideli lui Dumnezeu, vom rămâne fideli răsplătirilor divine, vom accesa în continuare răsplătirile divine sau vom face compromisuri de dragul de a ne păstra stare materială foarte bună, prosperitatea materială. Vom considera binecuvântările lui Dumnezeu doar cele materiale sau vom accesa binecuvântările spirituale? Dragilor, am notat ce spune un comentator. Dumnezeu trimite binecuvântări spirituale, fiți atenți, dar nu pentru a elimina suferințele, persecuția, ci pentru a ne face harul să putem rămâne credincioși în mijlocul suferințelor împreună cu Hristos. Nu se duce întotdeauna, nu se schimbă întotdeauna contextul, nu se duce întotdeauna suferința. Faptul că Dumnezeu te binecuvintează și ai parte de binecuvântarea Lui, nu neapărat se schimbă contextul. Nu-i așa că uneori ne rugăm atât de greșit și noi și suntem atât de uneori greșiți în rugăciunile noastre pentru că întotdeauna ne dorim să ieșim din context. Dacă s-ar putea să ieșim din greutate, dacă s-ar putea să ieșim din suferință, dacă s-ar putea să ne ocolească orice suferință, dacă s-ar putea să ne meargă numai bine, numai din victorii în victorii, din progres în progres. Și când vine o situație, alergăm, sunăm, vrem, nu să vedem ce vrea Dumnezeu să schimbăm în noi, ci să scăpăm repede de suferință, ca să ne vedem mai departe de viață. S-ar prea putea ca să nu fi învățat nimic în viața asta dacă Domnul nu ne trecea și prin momente de astea. Adică nu că s-ar prea putea, cu siguranță zic. Dumnezeu îngăduie anumite etape din viața mea și din viața ta ca să te învețe, ca să te formeze, ca să te călească, ca să formeze noi acei slujitori devotați, acei oameni puternici. Cum vom reacționa noi? Smirna era săracă din punct de vedere economic, dar bogată din punct de vedere spiritual, în antiteză cu biserica din Laodiceea. Și ultimul lucru și mă apropii să închei. În al treilea rând, spune Domnul, bisericii din Smirna știu batjocurată. Știu batjocura ta. Acum este o discuție interesantă aici în pasaj pe care n-aș vrea să o accentuez foarte mult. Știu, zice că nu sunt iudei, sunt o sinagoga satanei. Și apoi continuă versetul 7 cu un imperativ care îl găsim aproape de fiecare dată asociat cu vremurile de încercare și de suferință și de greutate. E acest imperativ, acest îndemn sub formă de imperativ, nu te teme. Nu te teme. De ce ai să suferi? Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Dacă n-ar fi fost partea introductivă în care Hristos este descris the first, cel mai dintâi, am fi putut avea îndoieli, și anume că diavolul își face de cap, că diavolul ia acțiuni pe cont propriu, că poate oricând acționa cum vrea. Nu. Lui este permis. Ăsta e sensul pe care Ioan vrea să-l transmite bisericii încercate. Lui este permis, e permis. Hristosul atotputernic care controlează toate lucrurile îngăduie să fiți testați și obiectul prin care El îngăduie să fim testați este prin această acțiune a diavolului care va arunca în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Din punctul meu de vedere, vorbind despre Apocalipsa și despre un limbaj figurativ, despre un limbaj simbolic, consider că acest termen de 10 n-ar trebui luat calendaristic. Nu găsim niciunde în istorie că biserica din Smirna a suferit doar 10 zile, dar găsim că această perioadă este un simbol al unei suferințe limitate. O suferință limitată în comparativ cu veșnicia care se promite. Uită-te aici, tu vei avea un necaz de 10 zile, uită-te, te rog, că tot textul ăsta este într-o antiteză extraordinară. Tu vei avea un necaz de 10 zile, dar eu îți dau cununa vieții. Uită-te aici, tu vei avea un necaz de 10 zile, dar eu îți dau viața veșnică, asupra ta moartea a doua nu are nicio valoare. Știu că sunt oameni care sunt tentați să explice Biblia cu alte cărți și în mod deosebit cu lucruri care se potrivesc. Știu și nu mă ascund să vă spun că sunt unii oameni care identifică în cifra 10, cele 10 valuri de prigoană pe care comunitatea romană, pe care Imperiul Roman le-a avut asupra bisericii. Ei bine, nu știm cu exactitate dacă au fost 10 sau nu 11, dar de dragul de a potrivi, le-am făcut 10. Ele sunt mai mult decât 10. Nu voi explica niciodată Biblia cu alte cărți. Unde Biblia refuză să-mi dea tălmăciri, eu cu smerenie o las acolo, pentru că Biblia mă smerește, mă zdrobește și îmi dau seama că nu știu tot. Și dacă Dumnezeu a vrut să lase acolo ceva ce nu vrea să detalieze, pentru că așa a vrut El. Nu să-i scodesc eu, nu să fiu ispitit eu, nu să caut eu lucruri care se potrivesc. Așa că pentru mine acest necaz de 10 zile este un termen prin care Domnul spune, dragi creștini, necazul este limitat, e puțin. Aceeași tematică o găsim în Petru, aceeași tematică o găsim în Pavel. Suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Apostolul Pavel spune, suferim acum pentru puțin timp, dar vom fi glorificați în eternitate. Întotdeauna Biblia folosește limbajul suferinței scurt în comparativ cu veșnicia glorioasă. Așa că în această seară, te rog împreună cu mine, analizează-ți din nou viața. Ești un creștin fidel? Fidelitatea se probează ușor când e totul bine. E simplu să fii creștin și să fiu creștin. Când totul e roz, când Domnul ne dă, ne binecuvintează, când lucrurile noastre prosperă, când totul în jurul nostru merge foarte bine. Dar voi avea aceeași atitudine de credincioșie în suferință? Când poate voi fi deposedat de lucrurile mele? Poate voi trece prin anumite voi ale falimentului sau ale limitărilor materiale? Voi păstra aceeași fidelitate, aceeași integritate? Poate când oamenii din jur vă căuta cu tot din adinsul să ne facă rău, ne vor vâna, ne vor căuta greșeli, voi fi același om sau voi căuta să mă compromite? Fie ca în seara aceasta, exemplul și mărturia acestei biserici să ne slujească puternic. Doamne, ajută-ne să fim credincioși până la capăt, ca să primim și noi cununa vieții. Amin.